Ошия, екінші бөлімі. Мен оларды опасыз мінездерінен сауықтырып, өз мейірмеме сәйкес жақсы көремін. Себебі оларға деген қаһарым қайтты. Ошия пайғамбардың кітабы, 14-ші тарау, 5-ші аят. Содан бері көптеген жылдар өтті. Бірақ бұзылған отбасылардың мәселесі таңертеңгі газет немесе жақын достың телефон қоңырауы сияқты өзекті. Ошияның проблемасы біздің проблемамыз. Бүгін біз құдіретті Құдайдан бұрылып кеткен әр түрлі халықтардың өз таңдауларының кесірінен көріп жатқан қайғылы зардаптарына куә болып отырмыз. Өзінің есімімен аталатын кітапта Ошия бүкіл халықтарды жоятын проблемалар туралы айтады. Авантюризм, зинақорлық, қан төгіс, зорлық-зомбылық және діни жетекшілердің сыбайластығы. Ол Құдайдың шешімін дәл жеткізді. Осылай менің халқым өзімді шынайы білмегендіктен құрыйды. Сендер осы білімді қажетсіз деп санағандықтан, мен де енді сендерді діни қызметкерлерім болуға қажетсіз деп санаймын. Өздерің Құдайларыңның Таурат заңын естеріңнен шығарғандарың үшін, мен де енді сендердің балаларыңды жарылқауды есімнен шығарамын. Ошия пайғамбардың кітабы, 4-ші тарау, 6-ші аят. Қандай қатал сөздер. Ошия былай деп жазған. Халықтың еккені желеді, енді жинағандары құйым болады. Ошия пайғамбардың кітабы, 8-ші тарау, 7-ші аят. Алайда оның кітабының тақырыбы тек айыптау және өлім жазасына кесу емес. Ол бұл жағдайдан шығудың жолын ұсынады. Сендер Құдайға сиынып, сүйіспеншілікке толы және әділ болып, әрдайым Құдайды күтіп жүрулерің керек. Ошияның бұл ұсынысына жаратқан ие қалай жауап берді? Ол былай деді. Мен оларды опасыз мінездерінен сауықтырып, өз мейірмеме сәйкес жақсы көремін. Себебі оларға деген қаһарым қайтты. Ошия пайғамбардың кітабы, 14-ші тарау, 5-ші аят. Достар, сіздер үшін де жақсы жаңалық бар. Дұрыс жолдан қаншалықты алыс кетсеңіз де, қайта оралып, сауығу мен кешірім таба аласыз. Көп жыл бұрын бұл Гомермен болды. Дәл солай бұл жағдай сізбен де бола алады.